Bueno, boa tarde a todos e todas, a verdad, benvidos e benvidas. Moitas grazas por estar aquí de novo, despois dos dous meses de descanso do verán, para falar, hoxe, pues, hoxe mataremos a Picasso, é dicir, hoxe Picasso xa imos falar da súa última muller, da Jacqueline Roch, a muller que viviu pues, os últimos anos da súa vida, hasta o ano que falece en 1973. Esta será a última conferencia deste ciclo que remataremos o día 25, perdón, así, o día 25 de outubro, xa con unha mesa redonda que falaremos xunto con Silvia Domenech e Jorge Blasco, xa, digamos, da parte documental, da parte arquivística de Picasso. Xusto o día 25 de outubro coincide co día que naceu Picasso. Ben, o sea que de alguna maneira pecharemos o círculo en este ano que cúmplese o 50 aniversario do seu falecemento. Ben, imos comenzar, por tanto, xe con Jacqueline Roch. Jacqueline Roch, que é esta muller que vides aí, pues, foi a última muller na vida de Picasso. E de alguna maneira, pues, significou, lóxicamente, a dedicación máis absoluta durante os 20 anos que durou a súa relación, a súa convivencia. Jacqueline creou ao redor de Picasso, ao redor do seu home, do seu marido, unha muralla protectora, non? Ela tratou durante toda a súa vida de defendelo, evidentemente, da curiosidade, en algunos casos máis ben morbosa, de miles e miles de admiradores, xornalistas, mitómanos que evidentemente querían ver e falar co xeño. O historiador Juan Antonio Ramírez, xa falecido, en unha obra moi interesante que chamase El mirón e la duplicidad, di o seguinte: non parecía pudoroso exhibir a decadencia física de Picasso. O bello minotauro ocultábase no seu labirinto coa complicidade da súa Ariadna particular. Só Jacqueline administraba o limitado acceso ao seu santo santoro. Ben. Jacqueline Roch nacera en París o 24 de febreiro do ano 1927 e cando ten apenas 20 anos vai a casarse con André Coutin. André Coutin era un enxeñeiro militar e con él vai a viaxar a África. Vai a África colonial. Vai a estar no Alto Volta, actual Burkina Faso, e con él vai a vivir hasta 1952. Él será o pai da súa única filla, Catherine. Ela con Picasso, a pesar de que bueno, quería ter máis fillos, non tuvo ningún fillo. E uno dos seus biógrafos tamén de Picasso, Richardson, di que Catherine, de alguna maneira, aburrida de seu marido, tanto como de África, vai a regresar a Francia, regresa onde bueno, ten ademais familia, e vai instalarse ca súa filla na vila de Golfe-Jean, que estaba bueno, pues, na Costa Azul, cerca de Valouris, que será onde ela vai a coñecer a Picasso. ¿No? Ben, e ela ademais vai ali a vivir, na primeira casa na que vai a vivir ca súa filla, era unha villa que se chamaba Ziquet. De aí que o comezo da súa relación, un pouco Picasso xogando sempre ao ese equívoco, a chamaba Madame Zeta. Ben, Picasso máis ela, máis Jacqueline, vai a coñecerse no ano 1952 na Olería de Valouris, nese espacio no que Picasso fixo tanto traballo como oleiro de cerámica e que vimos bueno, pues, na conferencia anterior, que estaba íntimamente relacionado coa súa relación coa súa anterior muller, con François Gillot. Ali, él aínda estaba con François, vai a coñecer a Jacqueline, e xusto cando o coñece, evidentemente, él xa estaba pasando por un momento conflictivo con François, ¿no? Que François Gillot pues, terminaría por abandonarlo con seus dous fillos, Claude e Paloma, que precisamente fai eu creo que escasamente un mes, morreu Claude, es decir, o fillo maior que tivo con François Gillot, que morrera pues, no mes de suyo. O sea, que digamos que o círculo de persoas se aproxima a familia máis íntima de Picasso vai cerrándose. Ben. Jacqueline vai encarnar os ollos do bello Picasso, do bello mestre, a beleza das mulleres españolas. ¿No? Esta é es unha foto moi fermosa, se ve a Picasso de espaldas, con uno de seus perros favoritos, ese Tekel, que está acarizando, e se ve a Jacqueline mirándolo evidentemente con admiración, pero esa beleza morena, Picasso falaba un pouco desos trazos casi cincelados, ¿no? Que él falaba dunha beleza impactante, castelar, esa beleza de muller morena, digamos, íntimamente unida un pouco que era a idea da muller española, e que él ademais vai a recordar moito as mulleres de Argel, este cuadro de La Croix de 1834, que de La Croix era uno dos pintores favoritos de Picasso, e se os fixades un pouco, bueno, pues tanto esta muller como esta de alguna maneira poden recordar ese rostro, ese pelo negro, ese rostro cincelado de Jacqueline, ¿no? Ben. E un pouco o fío desto, o fío deste mundo bueno, pues oriental, ¿no? Que de La Croix recrea aquí. Picasso vai a pintar a Jacqueline no ano 1955 precisamente con ese atrezzo, con ese look, ¿no? Es decir, Jacqueline con vestido turco, es decir, es bueno, pues xa nos dá, digamos, algunas das pistas que logo veremos en os retratos dela, pero un deles, como vedes, que está aquí á dereita, é un retrato frontal. Este xa un retrato de un rostro de medio perfil que vai a ser unha característica dela porque na maioria dos retratos de Jacqueline, que son unha enorme cantidad deles, estamos hablando de casi 400 retratos que lle fixo Picasso a Jacqueline ao longo dos 20 anos de relación, sempre vai a aparecer desta maneira, de medio lado, frente a la postura frontal que, por exemplo, non sei se recordades, caracterizábase os retratos de François Gillot, que sempre era pintada, retratada, dibuixada e tamén, bueno, na obra gráfica de unha maneira frontal. Ben, ese mismo ano, en 1955, Picasso vai a comprar esta vila, unha vila moi fermosa en Cannes, la California, é unha vila moderna que desde que él, desde esos ventanales, podía ver pues, o mar azul de Cannes, ¿no? Ese, está aí na Costa Azul que o territorio que en ese momento e que vai vivir hasta o final da súa vida vai a vivir Picasso. Ben. Aquí vemos unha foto moi bonita de Picasso e Jacqueline en la California. Hai bastantes fotos deles en esta casa, algunas deles feitas por un fotógrafo que bueno, finalmente foi amigo deles, que era David Douglas Duncan. E hai outra aquí deles de André Villiers en el taller de la California. Hai moitísimas máis, ¿no? Ben. Picasso, este espacio de la California, vai a Baleiro aí rodo de cortinas, cando chega ali, digamos, deixa todo prácticamente Baleiro, quita cortinas, quita mobles, quita alfombras, e vai a organizar un estudo nunha estancia con vistas a ese xardín maravilloso da vila, ¿no? E el vai a convertir eso xa, bueno, lo que algunos historiadores chaman gran taller. Isto vai ser importante porque en esta etapa de Picasso vai a volver a ser un tema recurrente nas relaciones do artista, a modelo e o taller. É dicir, algo que foi característico durante a obra, durante o momento que ele vai a pintar a María Teresa Walter, ele vai a retomar, é un dos temas, digamos, fundamentales que vai a volver a aparecer de unha maneira absolutamente repetitiva neste momento. E digamos que o inicio dese espacio que se convierte en ese gran taller é este espacio de la California. Bien. E que vai a convertir no gran taller en esta obra, por exemplo, bueno, un cadro fermosísimo do ano 1955, no que Picasso está pintando precisamente ese espacio do seu taller en la California. Aí adivinamos de alguna maneira estas palmeiras, esta luz que vai a entrar case a raudales. Se os fixades, veamos esos ventanais da parte de abaixo, que é nese espacio onde ele vai a pintar e el que vai a reflexarlos aí, e esas palmeras do xardín con esos colores vibrantes, fortes desa luz, evidentemente, do Mediterráneo. Bien, vai a traballar en distintas paisaxes interiores que serán variaciones, evidentemente, deste taller de Le Californier e que vai pues, un pouco a recrear en obras que van a estar dominadas precisamente por estos grandes ventanais. E os diferentes un pouco tonos de luz moi forte, moi vibrante que entran por ali, né, por esas ventanas. Por exemplo, este, la Californier interior con hamaca azul, que dos anos despois, do ano 58, fixaros que é puro luz, puro color, color absolutamente vibrante e de alguna maneira eu creo que tamén hai aquí unha cierta memoria de Matisse, ¿no? De ese artista, uno de los pocos que tamén Picasso bueno, admiraba e compartía moitas de súas intereses, das súas búsquedas ou por exemplo esta La Californier interior con sillón vermello que é deso mesmo ano, es decir, é todo ese mundo del gran taller que él vai a estar absolutamente imbuído, ¿no? Bien. En outras obras que él vai facer tamén esos momentos, Jacqueline evidentemente vai a ser a figura que vai a centrar as composiciones. Hai unha que anterior, pero a mí me parece moi bonita, moi interesante, esta é unha das, podríamos decir, de Jacqueline hai moitas imaxes icónicas, pero esta é unha imaxe bastante icónica e bastante conhecida de Jacqueline, está aí retratada nesa maca, nesa mecedoira, que va a ver máis retratos deles, as mecedoras vamos a ver que van a ser tamén un elemento que aparecerá en moitas fotografías, vimos en algunas deles, ¿no? E sobre todo aquí aparece vestida de negro, ela, bueno, despois veremos alguna foto máis adiante, ela prácticamente non utilizaba as cores, só iba vestida o de branco o de negro, e ese pano negro, que de alguna maneira quere penso que de alguna maneira tamén quere remarcar, non sei se por indicación do artista ou da modelo, remarcar esa idea de esa belleza bueno, castellana. ¿No? Aquí, esta é unha foto tamén, eu creo que é de Douglas Duncan, en a Californier, onde vemos a Jacqueline de novo con ese pano, mirando ese retrato, e aquí tamén fotografiado por David Douglas Duncan con ese retrato, es decir, é un retrato que aparece moitas veces e vai a convertirse en moi icónico, moi significativo de Jacqueline. Ben, tamén hai este outro xa feito en la Californier, que é del ano 1955, pero fixadevos a Jacqueline está de perfil. De novo va a aparecer aquí el cadro, es decir, no vemos al artista, no vemos al pintor, pero o intuimos, el cadro de ese espacio de novo del taller, Jacqueline sentada pues, en esa mecedoira, en esa silla, es decir, os temas, os motivos volven a ser realmente reincidentes, ¿no? Y sabemos cómo algo que tamén iremos vendo un pouco, pouco a pouco, a medida que Picasso vai ir cumplindo anos e evolucionando un pouco hacia o final da súa obra, pois esos trazos grosos, ¿no? Co que é realmente, bueno, por algunas fotos que se ve, incluso alguna tal, el pinta directamente sobre o lienzo con esos trazos grosos, ¿no? Es decir, xa non traballa con ningún tipo de esquema ou de esbozo anterior. Ben. Bueno, él vai estar él, en la Californier, chega un momento que está un pouco cansado, bueno, pues de numerosas construccións que están facendo ao redor da casa, evidentemente, bueno, pues unha zona moi turística, un espacio, pues a Costa Azul que empieza a tener moito auxe de construccións, de xente, de turistas, e vai a comprar en 1958 el castelo de Beauvernage, bueno, este será importante porque será despois onde vai estar a súa tumba, ¿no? E que vai ser un edificio do século XIV que despois vai ser remodelado no XVIII. E que además está situado nas faldas do monte de San Vittore, é un monte moi coñecido porque, bueno, aí moitos de vosotros recoñeceréis ou recordaréis algunas dos cadros de Cézanne. Foi unha referencia moi importante na pintura de Cézanne. Ben, pero tres anos despois vai a trasladarse a que será a súa última casa definitiva en Notre-Dame-de-Vie, moi cerca de Mugins. ¿No? Estas son unhas fotos, bueno, eu son as únicas fotos que atopei, evidentemente, estas son fotos posteriores a cando decir, esto ya había sido vendido en vida ya después de fallecer Jacqueline, pero bueno, una casa maravillosa, una casa hermosísima, que está, bueno, pues en un espacio idílico con unos jardines impresionantes, y ahí pasaron pues los últimos años de su vida Picasso y Jacqueline, y después Jacqueline. Bien. Precisamente en ese año 1961, Picasso y Jacqueline van cásanse y cásanse na tarde do 2 de marzo no concello de Valourís, ¿no? Seis anos antes, en 1955, morrera Olga, a súa primeira muller, porque Picasso nunca se divorciou da súa muller. É dicir, él era viudo, podía evidentemente volverse a casar, esta era a súa segundo matrimonio, e él nunca quiso divorciarse de Olga, fundamentalmente por cuestiones económicas, es decir, él no quería darlle pues, la cantidad de dinero, de obras que lle correspondía. Entón, nunca se divorciou de Olga. Ben. A boda foi unha ceremonia civil que, bueno, apenas durou 10 minutos e, a pesar da súa diferencia de idade, había 45 anos de diferencia entre ambos, es decir, cando se casa Picasso ten 80 anos e Jacqueline ten 34. Jacqueline está absolutamente enamorada, e definiu ela, para ela aquela boda era a unión co mozo máis guapo do mundo. A bella era eu. Bueno, como agasallo de bodas, Picasso, moi xeneroso, vai a regalar a Jacqueline precisamente esta vila de Notre-Dame-de-Vie, que, bueno, tiña unha casa con unos enormes e inmensos xardins e tiña 35 habitacións. Bien. En palabras de historiadora americana Barbara Rose, estou esta frase porque a mí pareceu realmente moi, moi definitoria, ela escribe un texto ao fío de unha exposición que se lle fixo a Jacqueline, xa fai bastantes anos, pero bueno, moitos anos despois de que ela morrera en Nova York, e Barbara Rose di: ela pensaba que él era Deus, e él pensaba que era Deus. Os dous estaban namorados del. Eu creo que realmente é clarísimo o que podo definir de alguna maneira isto, ¿no? Bien. Pepita Dupont escribe, bueno, si François Gillot en Vida con Picasso de alguna manera nos conta os pormenores, nos conta moi clarividentemente todo o que foi a súa vida con Picasso, esta periodista Pepita Dupont conta bastante ben, un libro moi ameno, bueno, pues a súa relación con Jacqueline. Ela era periodista, coñece a Jacqueline moito antes de que ela se casara con Picasso, e vai contando un pouco todo o episodio da súa vida con él. Eu hoxe vou a ler algunos fragmentos do seu libro, e tamén para ver un pouco a visión contraria, moito menos suavizada, da súa neta Marina Picasso, pero iso veremos un pouco máis adelante. Ben, Pepita Dupont di neste libro, en La Verdad, sobre Jacqueline e Pablo Picasso. Comenta un pouco como os noivos van a celebrar na súa casa de Notre-Dame-de-Vie esa boda, ¿no? Dice: esa noite Jacqueline improvisa unha cea de boda. Tras regalarse un banquete de marisco, ostras e crustáceos, serve unha terrina de pato con nabos. Mentre a quenta, Pablo descorcha un magnum dun perignon. Cean na cocina con Lum, el tekel, el perro ese que vimos nesa foto, pedindo comida xunto á mesa, como de costume. E baixo o ollo atento de Coco. Coco era un papagallo que ese día o sacaron da gallola. Porque Picasso estaba todas as súas casas sempre rodeado de animales de moi diferente pelaxe, pero Coco este debía de ter este papagallo un sitio, digamos, preeminente, ¿no? Despois da cea, como todas as noites, Pablo dálle unha uva a Coco. E logo Picasso, que xa non aguanta máis, afastado do seu taller, o sea, ni o día da súa noite de bodas, desaparece e reaparece cun pequeno lenzo dedicado a Jacqueline, mi mujer. Coa data de 2 de marzo de 1961 e o tapón da botella de champaña e a gardenia da noiva pegados. Bien. O comezo da súa vida en común, Jacqueline chamaba Monseñor a Picasso. É dicir, le trataba en terceira persoa e lle bicaba as mans. Ela tiña, en ese momento, 27 anos, 47 menos que ele. Jacqueline era miúda, era unha muller miúda, indefensa, e de alguna maneira pues encarnaba, es una foto preciosa deles bailando aí en estudio, penso que é o estudio de la California, de alguna maneira encarnaba esa muller que necesitaba protección, ¿no? E que ela estaba disposta a máxima entrega, aínda que esta pues, implicara evidentemente calquera humillación. Como os comentaba, sempre iba vestida de branco ou de negro, ¿no? E a serenidade e a entrega que transmitía devolveron ao Picasso o gusto e a maneira, de alguna maneira, as ganas de vivir. Esta é unha foto moi sintomática, me parece moi característica. Vemos a Picasso, vemos Jacqueline con ese pano negro, vestida de negro, no taller. Picasso está pintando, dibuixando, estaba todo o día facendo, un hombre que realmente vivía no taller. Pero que xa, bueno, en este momento, nestos anos finais da súa vida, Jacqueline a necesitaba realmente para todo, é dicir, ela tiña que estar con él en calquera momento no seu taller, é dicir, prácticamente vivía pegada a él, e él, bueno, pues, a requería desa maneira constante. E isto, de alguna maneira, ilustra, bueno, pues, esa muller vestida de negro, mirando fixamente o que está facendo él, que son unos dibuxos nun caderno, e o mira abstraído e arrobado. É un pouco esa, digamos, condición de Jacqueline, ¿no? Bien, durante as dúas décadas que viviron xuntos, Picasso vai a traballar enormemente e vai a producir febrilmente, ¿no? Jacqueline, evidentemente, era sumisa, era abnegada, pero pouco a pouco vai ir, evidentemente, tomando un pouco as riendas da vida do artista, ¿no? Ela vai a convertirse na nova amante, na nova modelo, tamén na secretaria, administradora e guardián. Ela vai efectivamente a guardar a ese home, a ese bello minotauro en ese espacio para que poda ser visto cando quera ela e con quien quera, ¿no? Pero evidentemente vai a lograr o que ninguna das outras mulleres de Picasso logrou, que Picasso dependerá dela absolutamente. Bien. Marina Picasso, vamos a esa versión, digamos, menos amable. Picasso, no seu libro Picasso, mi abuelo, é un libro duro, pero un libro interesante, porque, bueno, vi isto un pouco despois, se temos tempo final, os contaré tamén un pouco as circunstancias por las que ela escribe de unha maneira tan dura, pero é interesante para ver esa outra visión da familia. ¿No? Dice, a reixa de Notre Dame de Vi está hermeticamente pechada, di Marina. O meu pai chama, ela era filla de Paulo, do primer fillo de Picasso e de Olga, ¿no? Dous timbrazos breves, un longo, polo interfono ou ese a voz de Jacqueline. Sabe que é o noso pai e que non lle acompañamos. Só el anuncia a súa visita con esa maneira de chamar o timbre. Pero ela quere que xa, antes de entrar, saibamos que non somos benvidos. Quere humillarnos. A súa alteza é para ella. Para ela sola. Ninguén ten dereito a esnaquizar a tea da araña que teceu ao redor do seu amo e señor. Jacqueline destila veneno. É a viúva negra. Por súa parte, Pepita Dupont di: Mila Lecuyer, que era axudante de Christian Cervós. Christian Cervós é, bueno, é un nome de referencia na bibliografía de Picasso porque é o autor do gran catálogo razonado de Picasso, ¿no? Edi, esta muller dice, lembraba, moita xente criticou a Jacqueline, pero era necesario pechar as portas. Picasso estaba solicitado da mañá á noite. Ela arranxáballes para que polo menos o domingo recibise a xente. Jacqueline era unha muller profundamente honesta e humana. Dúas veces o ano, con Christian Cervós, facíamoslle unha visita a Picasso para ensinarlle a maqueta do próximo catálogo antes de enviarlle a imprenta. Sempre había que engadir alguna obra, e era maravilloso escoitar falar a Picasso sobre cada unha das fotografías dos cadros que lle íbamos ensinando. A súa memoria, estamos falando de Marisa, moi maior, era realmente increíble. Jacqueline acollíanos sempre moi amablemente, eu tiñanlle moito aprecio, era unha muller valente. A maior parte do tempo, ela non estaba presente, sabía que estábamos ali para traballar, sería dos poucos casos. Picasso non era en absoluto un monstruo, senón un ser no que todo o que nos fai humanos dábase en grado superlativo. Un día, chegou a casa unha parella con unha nena encantadora. Picasso colleu un anaco de papel e fixolle un dibuxo. En lugar de darlle as gracias, a nena abalanzouse sobre a súa nai gritando: «Mira! Isto vale moito diñeiro». Pablo quedou lívido, colleu o debuxo e rompeu-no en mil pedazos. Bien. Por a súa parte, Marina Picasso di: e logo había o que a avó chamaba a cuadrilla dos nenos, con Paloma e Claude, os fillos de François, Gillot, Catherine, que era a filla de Jacqueline, e nós, os fillos de Paulo. Todos da mesma idade, coas dúas ou tres anos de diferencia, tío, tía, sobrino, sobrinha, en pantalóns curtos, todos travesos e rebeldes na anárquica desorden da California. Aqueles instantes, di Marina, parecíanme máxicos. Por fin éramos recoñecidos e cando me tocaba vendarme a min os ollos para xogar a gallineta cega, por medo a perder de vista unha onza daquel milagre, poñíame a gritar: non quero, non quero non ver. Deixádeme. Dúas negacións equivalen a unha afirmación. Quería recoller cada migalla dunha felicidade excepcional. Ás veces pasábamos unha noite todos xuntos nunha habitación disposta como dormitorio. Nunca máis dunha noite. A nosa presencia perturbaba a Picasso. No seu traballo e molestaba a Jacqueline Rock, que quería estar a soas ca súa alteza, no cárcere dourado que estaba a ser exir no seu rededor. Ben, ela, Marina, incide sempre un pouco no mismo, non? Ben. Ao longo dos 20 anos que vai a durar a vida a súa vida en común, Jacqueline vai a volverse absolutamente é a protagonista total, é a protagonista omnipresente das creacións de Picasso, non? Vai a retratarla repetidamente en diferentes poses, pensativa ou hierática, sentada nunha cadeira, de brazos, recostada, lendo, facendo punto, acarizando animais, os perros, os gatos, espida, bueno, como se fora unha deusa, non? Si, só en 1962 están contabilizados máis de 70 retratos de Jacqueline. E no ano 63, un ano despois, pintou 177 retratos de Jacqueline, que se calculan a final da súa relación con ela están alrededor desos 400 que os comentaba. Ben, imos ver algún destos retratos. Este é un do seu comezo, do ano 1954. Este pertenece á colección do Museo da Fundación Picasso de Málaga, que, bueno, parte desas obras foron doadas por Maya Picasso, por a filla de Picasso e María Teres Walter, o gran fondo, digamos, desa fundación. Ben, este cadro está pintado ao comezo da relación entre os dous. Aí vides que coloca a figura de Jacqueline diante de tres franxas de cor, unha franxa no chan, que é esa franxa rosa, esa franxa amarela no fondo e esa franxa azul no fondo, no? Na parte de arriba. Ben, que de alguna maneira podríamos pensar que pode facer referencia a ese mundo de Cannes, no? Ese mundo no Mediterráneo, pero este cadro está pintado, non está pintado en Cannes, está pintado en París, no? Ben, aquí vai a combinar as imaxes de frente e de perfil, que vai a ser tamén característica de algunos dos cadros de Jacqueline, no? Suliña os ollos oscuros dela, no? Tamén a cabeleira, que de alguna maneira parece que está aí recollida na caluga, como logo veremos noutro, no? E, en contraste con outras pinturas máis tardías, máis explícitas, aquí vemos este corpo casi compacto, no? Un corpo casi como, ademais, que estas formas do vestido, no, triangulares, nos dan esa idea casi de estrutura, casi triangular, casi compacta, no? Que inciden estos os romos do vestido, no? É moi parecido, pues, a este outro cadro, que é deste mismo ano, Dona 54, sabemos como Jacqueline xa empieza a ser pintada, reflexada con esa de perfil, este colo longo dela, que vai ser tamén moi característico dos retratos de Jacqueline, o pelo recollido e esa mirada un pouco casi altiva, ¿no? Casi parece como un ave que está mirando, que está introspeccionando, vendo un pouco o seu mundo. Tamén esa idea de división en estas cores, ese fondo tamén azul, e a mesma idea de xeometrismo no vestido, ¿no? Ben, tamén este Jacqueline con flores, ¿eh? que es también preciosísimo, pero que está, es decir, sigue un poco o mismo rastro, o mismo esquema, ese color muy longo, ese pelo recogido y esa imagen casi de altiva de mujer, ¿no? En xeral, todos os retratos de Jacqueline, os múltiples retratos de Jacqueline, se alguna maneira o que os bueno, identifica é a serenidade que transmiten, ¿no? Es decir, non teñen agresividade, ¿no? Non hai violencia, e aquí de alguna maneira podemos retrotraernos e acordarnos do que significaban os retratos de Dora Maar, ¿no? Aquella muller que choraba con aquellas uñas longas, ¿no? Que pintaba, es decir, aquella agresividade que Picasso decía que sempre a pintaba así porque era o que lle sentía cando veía a Dora Maar. E Jacqueline non ten nada que ver, es decir, é a placidez, ¿no? Frente a aquella agresividade. Hai un acougo na expresión e na mirada, pero que sempre tranquila e atenta. Os truxen estas fotografías para que veades tamén outra nova fotografía de Picasso pintando no seu taller e como o fotógrafo pues, vai dando bueno, fotografía con estas fotos. E esta é un cadro tamén xa do ano 64 e posterior. Está Jacqueline sentada aquí, xa empieza a xogar un pouco con esta bueno, disfunción de planos, con un xogo de planos, unha cierta ya, búsqueda máis cubista, pero ela está sentada e o rostro sigue expresando esa tranquilidade, ¿no? De novo, os cabelos negros e esa mirada pracenteira, ¿no? Case sempre, como vos decía, é retratada de perfil, bueno, moitas veces esa cabeza que se posa nese pescozo esbelto, ¿no? Que se dá ese aire de pásaro vixiante, ¿no? E outras tamén somete a esas transformacións de perfis nas que, de alguna manera, son casi un perfil masculino e femenino que une, ¿no? E parece que están uniéndose como nun beso, ¿no? É dicir, aquí ela está acariciando ese gato, que despois veremos en algunas outras obras, tamén sentada, pero aquí xa hai un traballo máis de, bueno, evidentemente xoga con esas cores planos, pero vai con esa división de espacios, ¿no? Esa división de módulos, con ese ámbito casi precubista, ¿no? Bien. Na obra gráfica, Jacqueline tamén vai a ter, evidentemente, presencia, ¿no? Hai moita obra gráfica, sobre todo no museo, na Casa Natal de Picasso en Málaga, teñen unha colección extraordinaria de obra gráfica de Jacqueline, desde, además, desde os anos 50 e creo que dos anos 55. Estos dos son unos liniogravados, pertenecen á colección de Bancaja, están realizados no ano 1962 e vemos tamén esos cores vibrantes, ¿no? Fortes, desa fortaleza casi que nos recorda un pouco ese como el retrataba ese taller, ¿no? En la Californier. E isto vamos verlo tamén, pues, por exemplo, de alguna maneira, con esos cores brillantes tamén divididos en esos espacios puros de cor e esa división de unha maneira de inspiración cubista en este outro retrato que é Jacqueline con sombrero de palla que é do ano 62, ¿no? Bien, eu creo que aquí tamén vemos estas outras obras que son imaxes de Jacqueline esculpidas en bronce chapa, é dicir que él utiliza calquera método, perdón, calquera medio para retratar a Jacqueline, sea o grabado, sea esta escultura en chapa ou sea a pintura. Bien. Durante estes anos, eu creo que os comentaba aí ao principio, o que vai a ser moi importante é a volta a un tema que vai a definir, para mí define, eu creo que toda esta etapa de Picasso con Jacqueline, que o tema do pintor e a modelo, ¿no? Que vai a repetirse insistentemente e que de alguna maneira ven como unha recreación de novo desa idea del pintor e a modelo que víamos como un elemento que definía a etapa de María Terés, a etapa da Suite Volar, esas relaciones do pintor, artista, escultor e a modelo, que ahora se retoma e que Picasso, xunto a este tema, bueno, tamén retomará e verá algunas recreaciones que fará de Picasso, das Meninas, de Velázquez, pero digamos que tendrán menos importancia. Bien, este é un tema que Picasso vai a desenvolver con unha gran liberdade e que vai a evolucionar hasta un pouco vai a levar esa evolución hasta as últimas consecuencias, no sentido de que nas últimas obras que vai facer, por lo menos bueno, nos últimos anos, esa nudez e a sensualidade que vamos ver en outros cadros vai a quedar, al final, convertida casi en unos ideogramas, ¿no? É dicir, é como si él fora perdendo pulso, fortaleza, e al final todo eso quedara en ese en algo sutil, ¿no? Que quere que definir. Ben. Esta é unha obra do 64, Cabeza de Home de Desnudo. Hai unha serie destas obras estes anos, pero tamén haberá outras que de alguna maneira retoma posteriormente. Bien. O pintor e o modelo, este tema, constitúe o motivo central de unha obra pouco coñecida, moi pouco coñecida, porque coñecemos bueno, pues, a Suite Volar como un gran álbum de grabados, pero este é un caderno que se chama Caderno 1907, que está realizado, aí están as datas, entre o 17 e o 23 de xaneiro de 1964, esta é unha, bueno, as páxinas do caderno, e fixadevos que os dibuxos están moi simplificados, do viña a línea. E Picasso parece, bueno, que dibuixa evidentemente con moita rapidez, ¿no? Como si se lle acabara de alguna maneira o tempo, se quixera adiantarse o tempo, ¿no? E a modelo, fixaros que aquí é casi unha muller absolutamente incitante, ¿no? Está casi con unha posta de un gran erotismo, ¿no? Ele sempre aparece, o pintor aparece aquí, sempre está aí detrás do cadro, sempre co pincel, como se o pincel fora estivera él, o pincel ou bueno, o lápiz. O cadro, o cabalete e a modelo, esa muller que está aí, pero sempre vemos aquí é o estudo onde se desenrola a escena. Ben. E aunque haxa outros elementos, como por exemplo aquí unha cama que vemos, pero sempre hai en ese espacio pechado que o estudo do pintor, e sempre cos mesmas referencias. O pintor, a modelo e ese elemento que está aí, que é a pintura, a caballete e o pincel. Ben. Para Juan Antonio Ramírez, o gran asunto da pintura do Picasso dos últimos anos, destos anos, foi o espido femenino, o erotismo. Os exemplos máis significativos de él teñen un mirón protagonista, él chama mirón a esta figura do artista, que con moita frecuencia, evidentemente, é o propio pintor. Diríase que falamos do artista como ser que goza mirando e que identifica esa operación coa mesma proporción amorosa. Né? De aí o estreito parentesco da súa revisión pictórica escotoma do pintor e a modelo, un dos máis repetidos nos anos finais da súa transitoria. O mirón artista aparece con frecuencia dentro das obras, como lo ver ahora, contemplando esos corpos, entregándose a esa forma de posesión que, a simple mirada, admirativa e deseante. Fixadevos, este é o pintor e a súa modelo, en o seu taller de 1962, o esquema é o mesmo. Este é exactamente igual, do ano 63, né? Aí vemos o artista e a modelo enfrente, pero sigue estando os dous elementos e o taller aí. De novo, o pintor e a modelo. O pintor e a modelo e este do ano 63, é dicir, é un tema reiterado hasta a saciedade, ¿no? Este é un cadro da colección de Abanca que está aquí na Coruña. Bien. En todos estos cadros vemos evidentemente que o pintor de alguna maneira está entregado a esa forma de alguna maneira de posuir, ¿no? Es ese voyeur que mira e tenta facerse con esa modelo, con esa muller que ten diante, ¿no? Bien, a Fundación Mafre realizou no ano 2014 unha exposición moi interesante que precisamente chamábase El taller de Picasso e que estaba comisariada por Valeriano Bozal, que bueno, faleceu fai pouco. Pero a súa filla, Leire Bozal, que escribe unos textos moi interesantes, incide de alguna maneira nesta idea e di: un pintor é un mirón, un voyeur. O foron Rafael, Rembrandt, Degas, Delacroix, Manet e tamén Picasso. En ocasións atisba a modelo desde a que pode ser unha xanela. Outras parece entregado a exaltación creadora, representándose ese mesmo como un ancián ou como un mozo. A modelo deixa de pousar como modelo. É unha muller que se ofrece aos ollos do artista. Unha figura de que tamén terminará apoderándose o tempo. Pois, a final de contas, a muller que Picasso pinta é unha creación da súa mirada no seu taller. Bien, fixadevos en esta obra, ¿no?, que titúlase Espido tombado coa coroa de flores. Isto é 1970, é dicir, 3 anos antes da súa morte, do seu falecemento. O tema é o mesmo, é o tema de pintor e a modelo. Pero aquí fixadevos que a modelo, que leva esta coroa de flores, prácticamente, dicir, en mensa, volumétrica, ocupa todo o espacio do cadro, ¿no?, nese primeiro plano, ¿no? É dicir, prácticamente, dicir, o pintor é casi como se convirtera en un alter ego, e ele está en ese segundo plano, mirando desde esa parte de atrás como se quixera, de alguna manera, comentar que non é capaz de asumir esa rotundidade, esa fortaleza da muller, ¿no? De alguna maneira, contarnos, darnos pequenas pistas dese final, ¿no? O, por exemplo, estes son algunos dos autorretratos que se fai nestos anos, estes dos 67, el un pouco con esa recreación dos artistas clásicos que fai de Velázquez, entre outros, ¿no? Pues, se pinta aquí como un mosqueteiro, ¿no?, o pintor que do ano 67, aquí, evidentemente, recórdanos a Velázquez, ¿no?, as Meninas, con esa perilla, con esa gola. É dicir, estas son recreaciones que el vai a facer durante todos estos anos. Pero, quizá isto sea moito máis tamén duro e un pouco tamén, bueno, como unha predicción do futuro cercano. Isto é unha obra que se chama Autorretrato de 1967, home nun taburete, e de alguna maneira en este autorretrato vemos que esa mirada é casi como un pouco testigo del, pero tamén testigo de ese futuro, un cuadro que realmente parece casi como inacabado, ¿no? É dicir, como dicendo, pues xa isto é o fin. Bueno, o fin que realmente vai chegar o 8 de abril de 1973, data na que Picasso falece, ¿no? El, bueno, levaba xa bastante anos enfermo e, de feito, bueno, pues unha das cousas que comenta de alguna maneira a biógrafa Pepita Dupont é que ela os últimos anos non era capaz de resistir ese deterioro tremendo do seu gran amor e, bueno, pues, bebía un poquinho máis da conta, ¿no? Ben, as últimas palabras que di Picasso, parece ser, son, pues, dedicadas a Jacqueline Dean. A miña muller é maravillosa, ¿no? Bien, Pepita Dupont, no seu libro, relata un pouco os momentos esos posteriores ao falecemento de Picasso. E dice, esta, Jacqueline, vai envolverlo tal e como era o seu desexo, con unha capa española, él decía que quería ser enterrado con esa capa, e que la lle regalara, e que fixo, Jacqueline encargara, fixera confeccionar unos anos antes na Casa Seseña, en Madrid. Aquí hai unha foto deles, aí está Picasso con esa capa Jacqueline, bueno, con esa mantilla, e esta é a capa española con la que amortaxado e, bueno, metido, digamos, enterrado, ¿no? Bien, esa capa, de alguna maneira, bueno, pues quería simbolizar tamén esa España, ese país a lo que él non ia a volver xa nunca máis, ¿no? E que, bueno, pues de alguna maneira deixara, decir, o testigo era o Guernica, que deixara que volvería a España, evidentemente, cando isto fora xa unha democracia e a dictadura estaba rematada, ¿no? Ben. Picasso vai a recibir sepultura, a súa tumba está en Beauvernage, e sobre a súa tumba hai un baleirado da Dama Oferente. A Dama Oferente é esta dama que, bueno, esta é a peza que está no Reina Sofía. A Dama Oferente era unha escultura que el realizara no ano 1932 e estivera xunto co Guernica no pabellón español en París en la feria de 1937, non, na exposición, perdón, universal de 1937. El, propio Picasso, no ano 72, encarga dos vaciados desta peza, dos baleirados, e un deles para que estea na súa tumba e este outro é que está no Museo Reina Sofía. Bien. Pablo fixeralle, isto comenta, o sigue comentando Pepita Dupont, Pablo fixeralle xurar a Jacqueline que salvo Paulo, ningún dos seus fillos, ni Maya, ni Claude, nin Paloma, veríanlle morto, e que non asistiran ao seu enterro. Picasso non lles perdoou nunca que acusasen a Jacqueline de terlle secuestrado. Seica non lle decía a Jacqueline para convencela de que casase con él. Se un día poñome enfermo, eles non permitirán que ti me coides. Picasso ten outra fase realmente terrible. Decía, cos meus fillos, se os houvese, sería mellor mexar contra o farol. Ben, o pintor e escritor Roland Perrouse, que bueno, foi moi amigo de Picasso, despois era o marido de Lee Miller, da fotógrafa Lee Miller, diría, en 1970, Claude Picasso, o seu fillo, chegará a enviar ao coleccionista Douglas Copper a ver ao seu pai para exixirlle, en ese momento xa, que fixera testamento. ¿No? Máis adiante, Douglas Cooper, ao que Pablo bueno, vai a votar exactamente de súa casa, mano militar, es decir, echa casi a patadas da súa casa, vai a vingarse un pouco por este maltrato que lle fai, con unhas críticas demoladoras sobre unha exposición que fará Picasso no Palacio dos Papas de Aviñón. Bien. Seis anos despois da morte de Picasso, en 1973, Jacqueline Roch vai a suicidarse. Suicídase o 15 de outubro de 1986 en Mouguins, en Notre Dame de Vie, na casa da Costa Azul que vimos e na que ela viviu os últimos anos con seu marido. ¿No? Bien, Pepita Dupont o conta moi graficamente, ¿no?, esa morte de Jacqueline Dee. Doris, a persoa que traballaba na casa, descóbrea ás 8 da mañá tombada boca arriba na súa cama coa cabeza ensanguentada e arma aínda na man dereita. Enterrana o 17 de outubro no exterior do castelo de Beauvernage, no mesmo panteón onde o repousa Pablo, baixo túmulo rodeado de hiedra fronte a entrada do castelo. Jacqueline volve a toparse no lugar onde desexaba estar xunto a Pablo Picasso, o home ao que non deixou de amar nunca desde o seu primeiro encontro, na tenda de cerámica de Valauris, 32 anos atrás. Ela decíame, quisese, que o morrer envolvéseme na última tea de Pablo. Jacqueline sumábase, evidentemente, á longa lista de persoas do círculo máis próximo de Picasso que morreron tráxicamente. ¿No? María Teresa Walter, que se aforcou no ano 1977, é dicir, tampouco soportou, ¿no?, esta muller, a nai da súa filla Maya, a morte de Picasso. Paulo, o fillo que Picasso tivo coa súa primeira esposa, Valerina Alga Coclova, morreu alcoholizado no ano 75. Pablito, que era o irmán de Marina Picasso, o fillo de Paulo, vai inserir unha botella de lexía despois de que Jacqueline prohíbelle a entrada do funeral do seu avó. Entón, el vai a pasar 3 meses de unha tortura absoluta hasta que finalmente morre despois de haberse quemado todo o esófago. ¿No? Bien. Evidentemente, despois de todas estas desgracias, podemos ter claro que, indudablemente, non foi moi difícil sobrevivir a Picasso. ¿No? Penso que, desde logo, non é fácil salir indemne de alguén que, bueno, como Picasso, pues relatou ao longo da súa vida pues, os temas que son os grandes temas que definen a existencia humana, a nosa existencia. ¿No? Él falou do amor, pero falou tamén da dor, falou do desamor, da violencia, do desexo, e finalmente tamén falou da morte. ¿No? Bien. Él decía, Picasso decía, un home ten sempre a idade da muller que ama. Isto se lle dicía a María Terés, que xa era unha muller moito máis nova que él. Él, evidentemente, Picasso foi home amado, el amou e tamén e foi amado, e iso, pues, evidentemente, entre outras razóns, fai que se lle otorgue, que lle otorga pues, inmortalidade. ¿No? E as mulleres que protagonizaron as súas obras, as que vimos durante o longo de todos estes meses, ¿no?, de todas estas charlas, vimos poblando toda esa cantidad de obras, pues evidentemente participan de esa inmortalidad, ¿no? Participan de esa historia que él compartió con ellas, ¿no? Y son evidentemente, como Picasso, parte de historia, ¿no? Y una historia que junto a él, para Picasso, falaba tamén que tivo, aparte desa relación das mulleres que foi tan absolutamente fundamental, foi a espina dorsal, outro protagonista que él entendía como principal, que era a pintura, ¿no? Él decía, a pintura é máis forte que eu, me obriga a facer o que ela quere. De alguna maneira, esa foto, bueno, pues pode tamén facernos reflexionar en esa frase de Picasso. Una foto de este fotógrafo americano, de Douglas Duncan, en Beauvernas, en ese castelo, no que vive muy poco tiempo, pero no que está él enterrado, y Jacqueline, do ano 59, y vemos Picasso en esa estancia vacía, simplemente enfrentado a esos cadros, mirando y remirando o que esa obra lle di, o que lle di esa pintura, es decir, o que él quere pintar e o que esa pintura lle está respostando. Él lle comentaba tamén a Christian Cervós, a este home que foi, bueno, pues autor de ese gran catálogo de obra del e que tamén foi fundador de unha revista de arte moi importante en Francia, que era Cahiers de Art, lle decía, un cadro é un conxunto de adiccións. No meu caso, un cadro é un conxunto de destruccións. Aquí o vemos, na Californier, esas destruccións de alguna mente de esas mulleres que, bueno, de alguna manera están destruindo, ¿no? Están vivindo da figura que vai deshaciéndose, que vai juntándose, que vai uníndose, é dicir, casi como un toma e daca, ¿no? E aquí pues, sería casi como esta imaxe final dele en ese espacio que víamos de ese gran taller de la Californier, que de alguna manera marcaba esta etapa, ¿no? Esas grandes ventanais de cara a Bahía de Cannes, a ese azul del Mediterráneo que él tanto amó esos últimos anos, y él dentro de ese mundo no que él vivía prácticamente as 24 horas da súa vida, ¿no? Ben, xa, bueno, creo que aínda nos quedan un poquinho de tempo. Vamos a rematar, bueno, vou leeros algunas frases desta muller, de Marina Picasso, neste libro de Picasso, mi abuelo. Marina Picasso tuvo unha relación, se os imagináis por isto que leímos, absolutamente conflictiva, que xa venía pues, da súa propia avoa Olga, que tiña, bueno, pues, tuve unha relación terrible co seu marido, e do seu propio pai, Paulo, que de alguna manera él nunca, Picasso o despreciou sempre a seu fillo maior, e dicía que era un inútil, que non valía absolutamente para nada, e él non supo nunca, digamos, dar ese salto e romper con esa dependencia do seu pai, ¿no? Por eso, bueno, acabou morrendo alcoholizado, e digamos de que de toda esa relación familiar moi complexa sae o caso de Marina, que aínda xa foi moito peor cando o seu irmán pues, suicídase, ¿no? Ben, decía Marina en Picasso, mi abuelo, o meu avó nunca tivo tempo para preocuparse por la vida das persoas máis achegadas. Só lle importaba a súa pintura e o sufrimento ou a felicidade que esa pintura procuráballe. Para servila e desobedecela no instante en que se apropiaba dela, todas as receitas eran boas. Do mesmo xesto que esmagaba un tubo para extraer dela a vibración dunha cor, non dubidaba en esmagar a quen esperaba del unha simple mirada. Gustábanlle os nenos pola cor pastel da súa inocencia, as mulleres polas pulsacións sexuais e carnívoras que lle inspiraban. Tiña que extraerlles o seu misterio. Amante de carne fresca, esnaquizabas, violabas e alimentábase delas. Mesturando sangre e esperma, exaltabas nos seus lenzos, imponíanlles a súa violencia, arrastrabas a morte cando se debilitaba a forza sexual que elas lle insuflaba. A voluptuosidade que obtiva do sexo e a que obtiña da pintura eran a mesma esencia. A través de ambos tentaba resolver a pasión, o medo e o desprecio que sentida pola muller con mayúsculas e as mulleres. Consideraba as portadoras da morte. Cal monarca das tebras, traballaba con elas de noite no seu taller. debían estar presentes, submisas, obedientes. Entón, toureabas co seu pincel hasta esgotalas. Verónicas de azul, laranxa, tons vivos, estocadas de roto, granate negro, cores de incendio. Elas eran a súa presa. El era o minotauro, corridas sanguentas e indecentes das que sempre saía victorioso e radiante. Decía tamén Marina. Formamos parte dunha seita cuxo gran mestre era Picasso. A nosa vida era parte da súa, porque lle otorgaron ese poder, día tras día, tennos a todos baixo o seu dominio. Sacrificou a nosa boa Olga, no altar do seu egoísmo. Raíña sobre o meu pai, ao que reduzo a condición de esmoleiro e escravo. Palito, eu dependemos, Pablito, decía, eu dependemos dos seus caprichos. Tenos os xeitos a seu inextinguible vontade de poder. Usa e abusa del. O xenio que todos amantes da arte atribúenlle, falle creer que os seus dotes sitúano por encima e máis aló da humanidade. É un manipulador, un déspota, un destructor e un vampiro. Ben, e ara, o seu neto Pablito di, non nos quixeron no seu enterro, porque evidentemente non lle deixaron ver, no? Entrar no seu enterro, xa que Linges proibiu o paso. Nunca nos quixeron dentro da súa vida. Nunca puidemos contar con o seu pai, que nunca pasou do estado de crisálida. Agora o meu avó morreu. Pasa a depender de Jacqueline, cobardía e bajeza. O Imperio Picasso consentiu ese traballo miserable que tiveches que buscarche. O Imperio Picasso pechouche todas as portas. Todo iso tiña que terminar. E sabes que, Marina, isto yo comento a súa irmá, esta é a miña última fuga. É o que tiña que facer. Un xesto a súa medida. Bien. Xa por último, Picasso, digo, Marina di, una vez pronunciou esta frase tan cruel, refiriéndose a Picasso. Cando me morra, será como un naufraxio. E cando un gran navío vaise a pique, moita xente a súa arredor é aspirado o bule-bule. É verdade, moita xente foi aspirada por súa bule-bule. Pablito, o meu irmán inseparable, que morreu o mesmo día en que enterraban ao noso avó en Bornoberrás. Bueno, morreu 3 meses despois. O meu pai, o frágil xigante que morreu 2 anos despois. María Teresa Walter, a musa incontrolable que se aforcou. Jacqueline, e tempos despois, anos despois, Dora Maar, que morreu na miseria no medio das teas de Picasso, que se negaba a vender para conservar só para ela a presencia do home ao que idolatraba. Realmente foi difícil sobrevivir a él. Bueno, moitísimas gracias pola vosa atención, moitísimas gracias por haber estado tan atentos e tan fieis a este curso. Verémonos, bueno, si queredes, en este día 25 de outubro, en esta mesa redonda na que, bueno, pues estarán tanto Silvia Domenech como Jorge Blasco, que son grandes especialistas sobre, bueno, arquivos de Picasso. Silvia Domenech os leva no Museo Picasso de Barcelona. Bueno, pues nada máis, invitaros a isto, moitísimas gracias. Non sei se tedes alguna cuestión, alguna pregunta, pues encantada. Moitas gracias.